Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 22-yanvar, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti Yevropa komissiyasi raisi Joze Manuel Barrozaga murojaat yo'llab, uni ogohlikka chaqirdi. Qatarda o'tayotgan Osiyo Kubogi chorak finalida 21 yanvar kuni O'zbekiston va Iordaniya terma jamoalari maydonga tushadi. Toshkentda uylar buzilyapti. Ozodlik axborot maydonida Toshkent shahar va Mirobod tumani hokimiyati rasmiylari ham mahorat bilan futbol o'yini ko'rsatmoqda. Shunday, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchi, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 24 yanvar kuni Bryusselga tashrifi bor. Ana shu tashrif arafasida bir qancha xalqaro tashkilotlar hamda inson huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar Yevropa ittifoqiga maktublar yo'llab, murojaatlar yo'llab, ularni bir ogohlikka chaqirishmoqda hamda Yevropa ittifoqi 200lama, 2 standartli siyosat olib borayotgani haqida sabablarini so'rashmoqda. Jumladan tinglovchilarning xabarlari bor. Bir necha kun oldin O'zbekiston Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih ham Ozodlik radiosiga intervyu berib, Yevropa ittifoqini ikki tomonlama o'yin olib borayotgani haqida gapirgan edi. Bugun esa studiyamiz mehmonlari Andijon adolat tiklanish tashkilotining vakillari Abdusalom Karimov hamda Kanadadagi ana shu tashkilotning vakili Ahror Mamadiyev Pragaga kelishgan. Biz ularni studiyamizga taklif qildik. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum, men birinchi savolni sizga bermoqchiman. Nima uchun mana Andijon adolat va tiklanish tashkiloti ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning mana shu Belgiyaga kelishi oldidan bir murojaat yo'llayapti Yevropa komissiyasi raisi Joze Manuel Barrozaga, Belgiya qiroli Albert 2 nomiga va ogohlikka da'vat etyapti. Bu qanday ogohlik?
Bu ogohlik shundan iboratki, O'zbekistonda 2005 yili juda katta qirg'in bo'ldi. Mana minglab mitingga chiqqan o'z muammolari bilan murojaat qilgan O'zbekiston prezidentiga nisbatan murojaat qilingan munosabatlariga nisbatan O'zbekiston prezidenti juda qo'pol, juda xunuk holatda javob berdi. Ya'ni u yerdagi ayollar, bolalar, erkaklar, yoshlar, shularda savollariga javob berishdi o'rniga bu inson ularga nisbatan ochiqdan ochiq o'q otilsin degan buyruq berildi va qancha insonlar bu yerda qurbon bo'ldi. Bu yerda juda ko'p insonlar bolalaridan, kimdir otasidan, kimdir onasidan, kimdir bir yo'li oila a'zolari yo'q bo'lib ketgan odamlar bo'ldi.
Hamda minglab odamlar aytaylik vatandan tashqariga musofirlik tunni kechga majbur bo'ldi, vatanni tashlab ketdi.
Juda to'g'ri, xuddi shunday.
Endi murojaatdan, bu ogohlikdan da'vat nima? Masalan, Yevropa ittifoqi ham bu vaziyatni o'zi yaxshi biladi-ku. Masalan, Yevropa ittifoqi ham bir paytlar O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar joriy qilgandi va u sanksiyalarni bekor qildi. Yana Yevropa ittifoqiga yana ham ogohlikdan maqsad nima endi?
Asosiy maqsadimiz shuncha holatlarni bilib turgan bo'lsa-da, lekin buni ommaviy mana shu Yevropa davlatlariga, butun dunyoga nima maqsadda bu ishlarni qilayotganligini ochiq agarda aytilsa, bu insonni bu yerga tashrif buyurishi O'zbekiston prezidentini, bu O'zbekistonda jabr ko'rgan xonadonlar nima maqsadda chaqirilayotganidan xabardor bo'lsa, keyin bir qalblari xotirjam bo'lardi. Hozir hech qanaqa nima maqsadda tashrif buyurayotganligini aniq bir javoblar yo'q. Shuning uchun bunday bir o'zini xalqiga nisbatan minglab odamlarni turmalarga olib kirib o'tkizgan, minglab odamlarni oila a'zolaridan ajratgan insonga nisbatan bunday chaqiriq nima maqsadda ko'rilayotganligi albatta hali hammaga bir ochiq oydin emas. Bu endi o'z-o'zidan 24 kuni bilinadi. Shuning uchun qanday insonni o'zingizlarga chaqirayotganligingizni bir qator o'ylanib ko'ringlar.
Rahmat. Salom aka, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga taklif qilinganiga xalqaro tashkilotlar ham o'z munosabatini bildirdi. Jumladan bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strelein European Voice gazetasida tabriklarim janob Karimov nomli ochiq maktub e'lon qilgan edi. Unda aytilishicha, masalan, har qanday avtoritar hukmdor ham BMTning mahbuslar sistematik tarzda qiynoqqa solinishi haqidagi hisobotlari va inson huquqlari tashkilotlarining siyosiy mahbuslarga oid uzundan uzoq ro'yxatlarini inkor qila olishi mumkin, lekin siz bundaylarning sardori o'laroq Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barroza bilan uchrashishga muvaffaq bo'lyapsiz. Axir Afrika yoki Belarusdagi o'rta miyona va hech narsaga yaramaydigan diktatorlar bunday uchrashuvni tushida ham ko'rmasa kerak, deb Islom Karimovning mana shunday bir siyosiy o'yinlariga bir tan berib, bir achchiq kinoya bilan yozilgan maktubini biz ozodlik tinglovchilariga eshittirgan edik. Ahrorjon, men endi sizdan so'ramoqchiman, Kanadadagi masalan o'zbekistonlik qochqinlar, aytaylik shu Andijon qochqinlari, hozir mana shu Islom Karimovning Yevropa ittifoqiga kelishidan qanday bir tasavvurga egalar, qanday bir taassurotga egalar?
Asosan biz Kanadadagi do'stlarimiz ham qochqinlar, asosan o'sha Andijon voqeasidan kelgan qochqinlar. Bu voqea bizga ham o'ziga yarasha ta'sirini o'tkazdi. Biz ham hammamiz bitta fikrga kelgan holatda biz ham o'z noroziligimizni bildiryapmiz. Buni murojaat qilib, hammamiz buni tashkilot qoshida birlashib bitta murojaatnoma yozildi. Hammamiz Yevropa ittifoqiga bugungi qilib turgan, taklif qilib turgan, kimni taklif qilayotganini, bu dunyodagi eng yetakchi diktatorlardan hisoblangan odamni taklif qilib turgani, ya'ni biz ham ogohlikka chaqiryapmiz.
Rahmat, Ahrorjon. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Barrozaga maktub yo'llab, iltimos qilgandiki, biz sizdan Karimovni qamoqqa tashlangan barcha hamkasblarimiz qo'yib yuborilishiga chaqirishni so'raydi. Shuningdek, biz sizni mustaqil jurnalistlar rasmiylar tomonidan qo'rqitilishi, to'xtatilishiga, mustaqil internet saytlariga qo'yilgan to'siqlar olib tashlanishiga hamda xorijiy axborot vositalari mamlakatda qayta faoliyat boshlashiga ruxsat berilishi uchun Karimovni rag'batlantirishga chaqiramiz, deb yozadi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi. Absalom aka, mana qo'mita shunday deb yozyapti. Mana sizlarning yaqinlaringizdan ham shu Andijon voqealaridan keyin ham juda ko'pchilik hozir qamoqda qolyapti. Ularning ahvoli qanday hozir? Sizlar xabar olib turibsizlarmi?
Albatta, bu yerda 3 oyda bir, 6 oyda bir borib xabar olib turadigan shu O'zbekistonda, Andijonda, Namangan, Qo'qon, butun O'zbekistonda qolgan barcha mana shu turmada o'tirgan erlardan xabar olib turilgan farzandlari, oila a'zolari bor albatta, lekin u yerdagi holat o'ta yomon holatda. Sababi hattoki shunday holatlar borki, 4 oyda bir borsa ham shuni ham 3 kunlik sutkasini 1 kunga, 2 kunga beriladi. Bo'lib ham hozir uylariga pul sarflab borish, yo'l mashaqqatlari, bola-chaqalarini yetalab borish o'zi qanchadir hozir qiyin O'zbekistonda sharoitiga nisbatan. Shu holatlarga ham o'ta bir inson huquqlari o'ta poymol bo'layotgan holatlarini hamma hozir bilib turibdi. Buni bo'lib ham Yevropa ittifoqi juda yaxshi bir xabardor bo'lib, shunday holatlar bo'lsa-da, bugungi kundagi 24-chi chisloda tashrif buyurayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni yana o'sha joyga qaytamizki, nima maqsadda qabul qilishyapti endi bular?
Albatta, buni biz yana ko'ramiz 24 yanvar kuni, agar Islom Karimov Belgiyaga kelsa va uchrashuvlardan keyin bu qanday natijalarga erishilgani ma'lum bo'ladi. Balki shu uchrashuvlar bois, balki bir aytaylik qamoqdagi inson huquq himoyachilari, siyosiy ayblovlar bilan qamalganlar, diniy ayblovlar bilan qamalganlar, balki bir qanchasi balki ozod qilinar. Chunki har safar Yevropa ittifoqi bilan ozodlik Islom Karimovning uchrashuvida kimdir ozod qilinardi, lekin baribir u yoqda yana kimdir qamoqqa tashlanardi. Biz albatta, biz ozodlik tinglovchilari ham shundan umid qilishadi. Eslatib o'taman, 24 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Belgiyaga keladi. Ana shu munosabat bilan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti Yevropa komissiyasi raisi Joze Manuel Barrozaga va Belgiya qiroli Albert II nomiga maktub yo'llab, uni ogohlikka chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlaridasiz, eshittirishimiz davom etadi. 21 yanvar kuni Osiyo birinchiligi uchun kurashda O'zbekiston terma jamoasi Yordaniyaga qarshi futbol maydoniga tushadi. Men bu o'yinni eslatishimga sabab hozir o'yin haqida to'xtalmoqchi emasman, lekin o'zbeklarda yoki ruslarda shunday bir gap bor, futbol qilishdi degan gap bor. Ya'ni bu rasmiylarning, fuqarolarning murojaatlari yoki jurnalistlarning murojaatini bir-biriga oshirish usuliga futbol qilishdi deb javob beradi. Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi, bir necha kun oldin biz Toshkentdagi uylarning, Mirobod tumani hokimiyati oldidagi uylarning buzilayotganligi haqida va ularning ularda yashayotgan fuqarolar majburiy chiqarilib tashlayotgan haqida xabar bergan edik. Ana shu masalani o'rganish maqsadida Ozodlik muxbiri Basira 21 yanvar kuni tinmay Toshkent shahar va Mirobod tumani hokimiyati rasmiylariga qo'ng'iroq qildi. Biroq ular juda ham bir mahoratli futbol o'yini ko'rsatishdi. Albatta, bu mahoratli o'yini futbolni agar rasmiylar Qatarda ko'rsatishsa edi, albatta birinchilikni olgan bo'lishardi. Biroq ana shu futbol o'yinining natijasidan hech qanday bir axborot olishni iloji bo'lmadi. Biz ana shu futbol o'yinini eshitirishni hozir efirga qo'yamiz.
Toshkent shahar Mirobod tumanida shaxsiy uylar ogohlantirishsiz buzilayotgani haqida o'tgan dasturimizda gapirgan, biroq hokimiyatdagi mas'ul shaxslar, jumladan qurilish masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari Abror Yunusov bilan bog'lana olmagan edik. Abror Yunusovning o'zi bizga qo'ng'iroq qilishi haqida gapirgan kotiba ayolga o'z telefon raqamlarimizni ham qoldirdik. Biroq janob Yunusov na qo'ng'iroq qildi, na axborot berdi. Kotibaga ko'ra, hokim o'rinbosari aynan tuman hududidagi uylarni qulatish bilan o'ta bandligi bois muxbirlar bilan gaplashishga fursat topolmayotir.
Ko'chada yuraladi, vaše строительство как раз у нас ketyapti. O'sha yerda yuribdilar.
Dedi janob Yunusov qo'l telefoni raqamlarini bera olmasligini aytgan kotiba qiz. 21 yanvar kuni Mirobod tuman hokimiyatiga qo'ng'iroq qilganimizda kotiba Abror Yunusovning biz uchun qoldirgan gaplarini yetkazdi.
Endi axborot tahlil shahar hokimiyatida bor. O menga axborot berish bilan shug'ullanishadi ular. Uni shahar hokimiyatiga axborot tahririyatiga murojaat qilishgan. A bizda isponitsiyadan komitetimizda isponiya qilaman
deya takrorladi Toshkent shahar Mirobod tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Abror Yunusov so'zlarini kotiba qiz. Kotiba qiz tavsiya qilgan raqam bo'yicha Toshkent shahar hokimiyatining axborot tahliliy markaziga qo'ng'iroq qildik.
Bu masala bo'yicha biz shug'ullanmaymiz hech qachon.
Nimaga bo'lmasa sizlarni berdi?
Yo, endi kimdir o'zidan soqit qilib, kimdir arqonga tashlash kerak-ku.
A kimga unda murojaat qilishim kerak?
Siz qo'ymay turing, iltimos, 1 minut.
Xo'p. Dedi Toshkent shahar hokimiyatining axborot tahliliy markazi xodimining o'zini Saidjon deb tanishtirgan xodimi. Shundan so'ng kun davomida Toshkent hokimiyatlariga qo'ng'iroq qilib, toliqqanlar asabini tinchlantiruvchi kuy yangiradi. Birozdan so'ng suhbatdosh aloqada paydo bo'ldi. Ovozi ancha pasaygan Saidjon aka bizning suhbatimizni yozib olishni boshladi. Biz ham uning so'zlarini bu tomondan yozishni davom ettirdik.
Masirupa.
O, Saidjon aka.
Hozir gaplashdim. Bu masala bo'yicha bizda shahar hokimining birinchi o'rinbosari bor, Usmonov Rahimjon Jangirovich. O'sha poni yer masalasi, u nima bo'yicha ular shug'ullanadi? Chunki bu masala bo'yicha bizani xo'jayin bu analitika bilan shug'ullanadi. Vakolatiga to'g'ri kelmaydi-da bu narsa.
Dedi Toshkent shahar hokimligining axborot tahliliy markazi xodimi Saidjon. Mirobod tuman hokimligi hovlisidan Toshkent shahar hokimiyati qoshidagi axborot tahlil markaziga otilgan koptok endi Toshkent shahar hokimining yer va qurilish bo'yicha o'rinbosari Rahmonbek Usmonov idorasiga yo'naldi va biz endi bu rasmiyni qidirish urinishini boshladik. Ancha vaqt yana asablarni tinchlantiruvchi kuy yangiragach, go'shakni o'zini Usmonovning yordamchisi deya tanishtirgan xodim ko'tardi. Uning so'rovimizga javobi qisqagina bo'ldi.
Ofitsial yozma ravishda beringlar, opajon.
Hokimiyat vakilining bu gapiga javoban O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha har bir fuqaroning axborot izlash imkoniga ega ekanligi, shuningdek O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlarga asosan mansabdor shaxs yozma murojaat talab qilmay, fuqaro va jurnalistlarning og'zaki murojaatiga ham javob berishi shartligini aytganimizdan so'ng hokimiyat xodimining javobi o'zgardi.
Axborot markazimizda bor, ularga aloqaga chiqinglar.
Axborot markaziga aloqaga chiqing. deya Toshkent shahar hokimi o'rinbosari yordamchisi go'shakni ilib qo'ydi. 2 kun davomida Toshkent shahar Mirobod tumani hududida o'nlab uylarning hech bir ogohlantirishsiz buzilayotgani, uy egalarining esa ko'chaga uloqtirilayotgani yuzasidan bu ish tepasida turganlardan javob olish urinishimiz ana shunday samarasiz tugadi. 21 yanvar kuni O'zbekiston Iordaniya milliy jamoalari o'yinida o'zbek futbolchilari g'olib bo'la oladimi, yo'qmi? Buni bilmadim-u, ammo 2 kun davomida Ozodlik muxbiriga qarshi koptok surgan Toshkent shahar hokimliklari rasmiylarining axborot berish mahoratiga qoyil qolmasdan iloj yo'q. O'zbekiston milliy jamoasiga murabbiy qidirib, ovora bo'lishga ham hojat yo'q. Futbolchilar to'p surish ilmini rasmiylardan o'rgansa bo'larmidi? Ozodlik radiosi uchun Basira.
Basirani aytganidek, o'zbek milliy terma jamoasi uchun futbol jamoasini shakllantirishda Toshkent shahar hamda Mirobod tumani hokimiyati rasmiylardan bir ajoyib jamoa tussa bo'lardi. Ular ham bo'lsa koptokni bir-biriga oshirishni, yana mas'uliyatni bir-biriga oshirishni juda ham yaxshi uddalashar ekan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, studiyamiz mehmoni hali aytib o'tganimdek Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili Abdusalom Karimovga shunday savol bilan murojaat qilmoqchiman. Ana shu maqoladan kelib chiqib, Abdusalom aka, mana siz ham O'zbekistonda uzoq yillar yashagansiz, tug'ilgansiz, yashagansiz, shu yerda tadbirkorlik faoliyati olib borgansiz. Rasmiylarning shu oddiy odamlarga munosabati shundaymi? Oddiy odamlarga sizning o'zingiz mana hozir eshitdingiz, tingladingiz. Shundan bir nima deya olasiz?
O'zbekistonda inson huquqlari o'ta qattiq poymol bo'ladi. Sababi eng avvalo uy buzishdan oldin u insonlarni oldiga kelib, bir yil oldin bu proyekt bir kundayla bir shakllanib qolmaydiki, bir necha yillar oldin ko'rib boriladi. Demak, o'sha yerda yashaydigan aholini oldiga kelib, o'z-o'zidan tayyorgarlik ko'rib, mana shunday holatlar bo'lyapti. Davlatimizni ravnaqi uchun shunday planlar bo'ldi. Shunga sizlarga moncha mablag', moncha holat. Albatta bu yerda istagilar bo'lsa deydigan hattoki o'zlarini haq-huquqlarini oldiga qo'yish kerak bo'lgan ishlar ham qilinmaydi. Sababi tepadan buyruq bo'lindimi, o'zlarini maqsadiga tushdimi, xalq qanday bu ishdan bir foydalanadi, qanday ozor chekadi, buni qizig'i yo'q. Asosiy maqsad amalga oshirsa bo'ldi.
Demak, hokim o'sha to'liq ma'nodagi hokimligicha turibdi va xalq uni saylamagandan keyin xalq bilan uning ishi ham yo'q, xalqning dardini eshitmaydi. Qachonki agar O'zbekistonda saylovlar bo'lib, xalq o'zi hokimlarni saylamasa ekan, bunday bir xalqning dardini eshitadigan hokimlar, to'ralar bunyod bo'lishini yoki o'rtaga kelishini hali hech kim bilmaydi. Rahmat Abdusalom aka. Toshkentda bir necha kundan beri ommaviy tarzda uylarni buzish kampaniyasi davom etmoqda. O'zbekistonda chiqadigan O'zmetronom internet nashrining bosh muharriri buzilgan mahallalarga borib ko'rgan manzarasi haqida fikrlarini qog'ozga tushirdi. Sergey Yeshkov o'z saytida e'lon qilgan maqolasini o'zbek tiliga hukmdorning xo'rlangan xalq taqdiri bilan ishi yo'q deb tarjima qildik.
Сегодня проезжал по Малокольцевой Ташкента. Вдоль еще вчера мирно стоявших частных жилых домов, построенных в середине прошлого века, убогих и генетически бедных. Их интенсивно ломали.
Bugun Toshkentning kichik aylanma yo'lidan yurdim. Kechagina bu yo'l yoqasida xususiy uylar turgan edi. O'tgan asrning o'rtalarida qurilgan, aholining kambag'al qatlami yashagan va xarobalarini eslatuvchi bu uylar vayron qilindi. O'sha yo'ldan o'tdim. Uylarni zo'r berib buzishar edi. Quruvchilar kiyimi kiydirilgan mardikorlar epchillik va loqaydlik bilan qishiq tomlardan shifrlarni yechib olishar, g'ishtdan ko'tarilgan devorlarni yiqishar, deraza romlarini sindirishar edi. 3 kilometrdan uzoqroqqa cho'zilgan yo'l oralig'ida qashshoq va shuning uchun ham mutlaqo himoyasiz fuqarolarga tegishli xususiy mulk surbetlarcha yo'q qilinar edi. Toshkentning bu joyida eskitdan proletarlar, sovet hukumati ham uncha siylamagan, bugungi hukmdorlarga esa umuman keragi bo'lmagan faqirlar yashardi. Pechka turbalarigina qaqqayib turgan vayronalar oldiga egalari kabi g'arib va eski mebel qoldiqlari uyum-uyum bo'lib yotibdi. 60-yillarda yasalgan shifonerlar, har xil stullar, gaz plitalari, matraslar ustma-us qalashib yotibdi. Bu uyum orasida eskiligidan qiyshayib ketgan bolalar kolyaskasi ham ko'zga tashlanadi. Xullas, shahar hokimiyati buyrug'iga ko'ra vayron qilinayotgan uy egalari umr bo'yi topgan ashqal-dashqallar. bir zumda mol-mulkidan mahrum bo'lgan, uysiz qolgan toshkentliklar norozilik qilib qo'ymasin uchun har 10 metrda ularni militsionerlar kuzatib turardi. Ha, mol-mulkidan mahrum etilgan va uysiz qolgan toshkentliklardir bular. Chunki shaharning bu dahasini qayta qurishni qaror qilgan hukumatning qayta qurish qurbonlari taqdirini kechishi bilan ishi yo'q. Ularga yangi kvartiralar berilmaydi, chunki beriladigan kvartiralarning o'zi yo'q. Mustaqillik yillarida poytaxtda, respublikaning boshqa yirik shaharlarida bo'lgani kabi, sobiq sovet davrining so'nggi 20 yil davomida qurilgan turar joylarning 1.2%igina qurildi xolos. Boylar uchun mo'ljallangan va hashamat bilan qurilgan ko'p qavatli qasrlar ular uchun emas. Bu qashshoq faqirlarni bu uylarning ostonasiga ham yuratishmaydi. Ularga pichoqqa ilinadigan taom puli ham berilmaydi. Ularning taqdiri hokimiyatning butoqlari deb atalmish ijrochi, qonun chiqaruvchi va sud organlari vakillarini qiziqtirmaydi. Buni mustaqillik tarixidan bilamiz. Mahalliy hukumat vakillarining buyrug'iga ko'ra Toshkentda avval ham uylar buzilgani hal esimda. O'sha uylar ham bedodliklarga qarshi norozilikning boshqa usulini topolmagan odamlar uylar ichiga kirib olganiga qaramasdan yiqib tashlangan edi. Ularga vayron qilingan uylar evaziga na tovon puli, na kvartira berildi va na byudjet hisobidan ko'chirish ta'minlandi. Ularni axlatga tashlaganday ko'chaga haydab yuborishdi. Chunki buning uchun hech kim javobgarlikka tortilmasligini bilishardi. Hech kim lavozimidan olinmaydi, javobgarlikka tortilmaydi. Xo'rlangan, tahqirlangan va haqoratlanganlarning dodi prezidentga yetib bormaydi va ularning hech biri adolat topolmaydi. 3 kilometrga cho'zilgan insonlar qayg'usi, 3 kilometrga cho'zilgan ko'z yoshlari, bu ko'z yoshlarini hukumat ko'rmaydi, ko'rishni istamaydi. 3 kilometrga cho'zilgan dardu alamlar, hukmdorlar bu dard bilan ishi yo'q. Qorni to'q va o'ziga bino qo'ygan amaldorlar uchun 3 kilometrga cho'zilgan bu alamlar yod bo'lib qoladi. Ko'chaga haydalgan qariyalar, ayollar, bolalar, hokimiyat bor butidan mahrum qilgan bu odamlar vayroniga aylangan uylari oldida indamay, xo'jasining qahridan qo'rqib, uning ko'ziga tik qarashdan qo'rqqan qul kabi indamay yig'lashyapti. Ular qo'rqishadi. Butunlay toptalib yo'q bo'lib ketishdan qo'rqishadi. Hech kim davlat yuborgan kafanduzlar yo'lini to'sish uchun qo'l ushlashib chiqmadi. Parlamentdagi xalq vakillaridan birortasi mol-mulki va boshpanasidan ayrilgan bu odamlar himoyasiga so'z aytmadi. Hech bir siyosiy partiya ro'y berayotgan bedodliklarga o'z munosabatini bildirmadi. Mahalliy gazetalardan birortasi bu haqda churq etmadi. Jamiyatdagi norozilik 50 yil avval bo'lganiday xos suhbatlar darajasida qolmoqda. Bunday xos suhbatlarda odamlar mamlakatni o'z mulkiga aylantirgan, o'zlashtirib olgan amaldorlarni so'kishadi. Ularning amaldorlarga bo'lgan nafrati kuchayib bormoqda, chunki ularni odam o'rnida ko'rmay qo'yishdi. Bunda qashshoqlar ham, boylar ham amaldorlardan birdek nafratlanishadi. Bu nafrat qashshoqlarning boy bo'la olmagani, boylar esa bir kunda qashshoqlar qatoriga qo'shilib qolishi xavfidan suv ichadi. Uzviy bog'liqlikni qarang. Uni anglash va mantiqqa solish oson. Ular qo'rqishadi va nafratlanishadi. Tahlikali alomat.
В этом солидарны и бедные, и богатые. Бедные, поскольку как они стали богатыми, а богатые потому что в нынешних реалиях в одночасье могут стать бедными. Обратная связь вполне просчитываемая, вполне логичная. Боятся и ненавидят. Вот тревожный симптом.
Demak, Toshkentda uylar buzilyapti, rasmiylar buni sababini izohlashmayapti. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Dasturimizning qolgan qismida 21 yanvar kuni Qatarda futbol bo'yicha o'tayotgan Osiyo Kubogining chorak finalida O'zbekiston terma jamoasi Iordaniyaga qarshi jang kurashga maydonga tushadi. O'sh viloyati Qorasuv shahridagi markaziy As-Saraxsiy jome masjidi imom xatibi Rashid Qori Kamolov ikki o'zbekistonlikning arizasiga binoan qo'lga olindi. O'sh voqealardan keyin o'tgan 7 oy mobaynida ham mazkur shahardagi millatlararo munosabatlari murakkabligicha qolmoqda. Yigirma 21 yanvar kuni Qatarda futbol bo'yicha o'tayotgan Osiyo Kubogining chorak finalida O'zbekiston terma jamoasi Iordaniya terma jamoasiga qarshi maydonga chiqadi. Ana endi haqiqiy futbol haqida gaplashamiz. A guruhida birinchi o'rinni olib chorak finalga chiqqan milliy terma jamoaning yarim finalga yo'llanma olish imkoniyatini qanday baholaysiz degan savol bilan biz tinglovchilarga murojaat qildik. Ana shu suhbatni hamkorimiz to'lqin qurdi.
O'zbekiston milliy terma jamoasini Qatarda Osiyo Kubogida o'tkazayotgan o'yinlarini tomosha qilib borayotgan bo'lsangiz kerak. Shu agar bilsangiz, bugun kech payt Qatarda chorak final o'yinida O'zbekiston Iordaniyaga qarshi to'p suradi. Sizningcha o'yin qanday hisoblanib yakunlanadi?
O'zbekistonni oldingi o'yinlarini ko'rib xursand bo'lamiz. Bugungi O'zbekiston Iordaniya o'yiniga ham omad tilaymiz. Moskvadagi minglab o'zbekistonlik, qirg'izistonlik, o'zbek futbol fanatlari nomidan bugungi o'yinda endi ko'pamas 3-0 xohlaymiz. Bugun 3-0 finalda Xudo xohlasa Yaponiya bilan uchrashadi degan niyatdamiz. 2-0 O'zbekiston yutadi degan umiddamiz. Top yumaloq stadion tekstediyu O'zbekiston bilan Yaponiya o'yini ko'rmoqchimizda.
Ha, bugungi 3-0 bo'lganda kimlar to'p urishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz?
Odil Ahmedov ikkita uradi degan umiddamiz.
Ha, uchinchisi?
Uchinchisiga bilmadim, uchinchisini avtogol bo'lib qolarmikin degan o'yimiz ham bor.
90% yutuq bizda deyman.
A nima uchun shunday deb o'ylaysiz?
Komandani ko'ring, kelgan o'yinchilar, eski o'yinchi hammasi bir-birini yaxshi tushunadi, yaxshi trener, yaxshi o'ynaydi.
Qaysi o'yinchilardan nazarda tutyapsiz eski yaxshi deganda?
Endi bitta asosim futbolda halqa berilgan yarim himoyachilar. Yarim himoyachilar bu yarim himoya hozir shu bo'lib turgan Qatardagi chempionatdagi komandalarda ichida eng kuchlilardan biri hisoblayman men.
Masalan kim endi yarim himoyada kim bor?
Ana Jeparov o'ynaydi. Asosiy dispetcherimiz, playmakerimiz.
O'zbekistonning har bir o'ynayotgan o'yinini Osiyo Kubogida kuzatib boryapsizmi?
Albatta, vatanimizni nima kuzatyapmiz.
Shu O'zbekiston shu kungacha guruh o'yinlarida 3 marotaba o'yin o'tkazdi. Shu o'yinlardan qaysi raqibga qarshi bo'lgan o'yin sizga yoqdi?
Xitoy bilan o'yin.
Nega?
Agar O'zbekistonga kerak bo'lganda Xitoy bemalol yutardi. O'zlarini 50% o'ynab bir sinab ko'rdi, ayollarini sinab ko'rdi. Mani fikrimcha potensiali bor edi, yutish qobiliyati edi. Bundan kuchliroq o'yin o'ynashga bemalol kuch yetardi.
Oldindan bir narsa deyish qiyin. Endi Xudo xolasa yutadi. Hisob 2-1 O'zbekiston yutadi.
Gollarni kim urishi mumkin O'zbekiston terma jamoasida?
Endi Gerrix urishi mumkin. Komanda sardori Jeparov.
Demak, sizningcha birinchisini Gerrix uradi, ikkinchisini Jeparov uradi.
Aha.
Kuzatib kelyapsiz ekan, O'zbekiston bugungi o'yindan oldin 3 o'yin o'tkazdi guruh o'yinlarida, A guruhida. Shu o'yinlardan qaysi biri sizga yoqib tushdi?
Menga shu o'yinlardan Xitoy bilan o'ynagan yoqdi.
A Xitoy bilan durang bo'ldi-ku, qolgan o'yinlarda g'alaba qozonib Xitoy bilan durang o'ynadi. Nega shu o'yin sizga yoqib tushdi?
Endi Xitoy ham mancha kuchli komanda. Shunga qaramay, durang o'ynagani ham yoqdi menga.
Albatta, bu o'yinga qiziqish hozir O'zbekistonda juda katta. Aytib o'tdim, o'rtoq uchrashuv bo'lgan. Hisob durang natija bilan tugagan. Endi bu chorak final bo'lgani uchun durang bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun qaysi komanda g'alaba qozonish kerak. Shuni e'tiborga olib gapiradigan bo'lsak, 2-1 natijasidan O'zbekiston g'alaba qozonadi. Chunki Iordaniyada ham yaxshi komanda bor, ularda ham bitta gol urishga kuchlari yetsa kerak deb o'ylayman.
A O'zbekistonni ikkita golini qaysi o'yinchilar urishi mumkin?
O'zbekistonni ikkita golini qiyin savol.
Endi sizning taxminingiz bo'yicha-da, bu oldingi o'yinlarni kuzatib borgansiz-ku.
Aziz Haydarov bilan Jasur tushadigan bo'lsa, Jasur ikkalasi urishi mumkin. Chunki Jasur ham ancha o'sha zaminada o'tirib qolib, o'zini ko'rsataman deb yurgan bo'lishi mumkin.
A bugun kech payt bo'ladigan o'yinni tomosha qilasizmi?
Albatta, albatta. Svet o'chib qolmasa.
Yo, svet ham o'chib qoladi sizlarda.
Svet o'chadi. Shu 7-larda yonib, 10-larga borib o'chib qolyapti. Birinchi taymni ko'rsak kerak. Internetdan bilamiz. Shunavan dada zo'r berib olqishlar.
Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah.
Agar o'zbekistonlik tinglovchilar, qishloqlarda yashaydigan tinglovchilarning uylarida elektr chirog'i o'chib qolsa, xafa bo'lmanglar. Biz dasturimizning ikkinchi qismida albatta bu o'yinning qanday borayotgani haqida sizlarga xabar beramiz. Biz ham O'zbekiston terma jamoasiga omad tilab qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh viloyati Qorasuv shahridagi markaziy As-Saraxsiy jome masjidi imom xatibi Rashod Qori Kamolov ikki o'zbekistonlikning arizasiga binoan qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar qildi. Tilga olingan idora bayonotida aytilishicha, Bishkek shahar Sverdlov tuman sudi Rashod Qori Kamolovga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida uni hibsda ushlash to'g'risida qaror chiqargan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Rashod Qori Kamolov bilan bog'liq mavzuni u qo'lga olingan kundan boshlab imkon qadar yoritib kelyapmiz. Avvaliga uning qo'lga olingani to'g'risidagi ma'lumotlar ziddiyatli bo'ldi. Qo'lga olingani rasman tasdiqlangach, sud qilingani to'g'risidagi xabarlar ziddiyatli bo'ldi. Natijada payshanba 20-yanvar kuni As-Saraxsiy masjidi qavmi imom ertaga kelar ekan, jumani o'zi o'tkazar ekan degan ishonch bilan yurdi. Biroq qavm vakillaridan birining aytishicha 21-yanvar kuni juma namozida imomlikka boshqa odam o'tdi.
Alaksa o'tdi endi hozir. Nurdin Qori degan o'tdi.
Imomlikka?
Ha.
Jumani o'qib oldinglarmi?
Hozir ashyo endi chiqyapti.
Demak, Rashod Qori Kamolov 21-yanvar kuni ham Qorasuvga qaytmadi. Xo'sh, u qayerda? Bu savolning so'nggi bir kecha kunduz davomida topilmagan javobi 21-yanvar kuni topildi. Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimasi matbuot uchun tayyorlangan bayonotni o'qib berdi.
11 января 2009 года двое граждан Республики Узбекистан обратились в ГУВД города Бишкек с просьбой
2009-yilning 11-yanvarida O'zbekiston Respublikasining ikki fuqarosi Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasiga Qirg'iziston Respublikasi fuqarosiga nisbatan chora ko'rishni so'rab murojaat qilgan. Arizada aytilishicha, Qirg'iziston fuqarosi Saudiya Arabistoniga viza ochtirib berishni va'da qilib, 2009-yilning 15-noyabrida 6300 AQSh dollarini aldov yo'li bilan o'zlashtirib olgan, dedi boshqarma matbuot xizmati xodimasi. Uning aytishicha, tilga olingan arizaga asosan Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-bandi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий личность подозреваемого была установлена, им оказался Рашод Камолов, житель города Карасу Ошской области.
O'tkazilgan tergov surishtiruv amaliyotlari davomida firibgarlikda gumon qilingan shaxsning kimligi aniqlandi. U Rashod Kamolov bo'lib chiqdi, dedi boshqarma vakili. U Kamolovning 18-yanvar kuni Manas aeroportida qo'lga olinganini tasdiqladi. 19-yanvar kuni esa
19 января 2011 года с Свердловским районным судом города Бишкек в отношении задержанного избрана мера пресечения арест.
Bishkek shahar Sverdlov tuman sudi tomonidan qo'lga olingan shaxsga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida hibsda ushlash to'g'risida qaror chiqarildi, dedi Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimasi. Demak, Rashod Qori Kamolov hibsda saqlanmoqda. Aziz tinglovchi, matbuot xizmati xodimi aytgan sanalarga e'tibor bergandirsiz. O'zbekistonliklar Rashod Qorining ustidan Bishkek militsiyasiga 2009-yilning noyabrida yuz bergan ish bo'yicha 10 oy oldin, o'sha yilning 11-yanvarida arz qilgan bo'lib chiqyapti. Xodima bilan suhbat chog'ida bu chalkashlikni ilg'amay qopmiz, keyin bilib qoldik. Lekin boshqarma bayonoti to'g'risida xabar qilgan Akipress materialida ham sanalar g'alati. Akipressga ko'ra, o'zbekistonliklar 2009-ning 15-noyabrida bo'lgan ish uchun 4 kun oldin, 11-noyabrida arz qilgan bo'lib chiqyapti. Biz Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati vakilidan nima uchun 2 yil muqaddam tushgan ariza bo'yicha endi harakat qilyapsizlar deb ham so'radik va
проводились оперативные розыскные мероприятия. Устанавливалась личность.
Bu vaqt ichida tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi, gumon qilingan kishi shaxsi aniqlandi degan javobni eshitdik. Rashod Qori Kamolovning ushlanishi qator savollarni keltirib chiqarmoqda. bayonotdagi sanalarning chalkashligini uni tayyorlagan xodimning e'tiborsizligiga yo'yaylik. Savollar ayniqsa Rashod Qori Kamolov a'zosi bo'lgan oilani taniydiganlarda ko'proq paydo bo'lishi mumkin. 2006-yil avgustida o'ldirilgan Rafiq Qori Rashod Qorining otasi edi. 1995-yilning avgustida bedarak yo'qolgan Andijonlik Abduvali Qori ham Kamolovlar oilasining yaqin qarindoshidir. Kamolovlar oilasi bilan bog'liq vaziyatni tushuntirib berishni so'rab, marhum Rafiq Qorining yaqin do'sti Ravshan Gapirovga murojaat qildik.
Yoshlikdan qorasuli bo'lganim uchun bu oilani bilganim uchun shuni aytamanki, bu oila butun urug'i bilan nihoyatda ilmli odamlar. Qur'onni juda ham yaxshi bilgan, Qur'ondagi narsalarni tekiz gapiradi xon, uyoqqa-buyoqqa qiyshaytirmaydi xon odamlar. Bu qarindoshi Andijondagi qarindoshini yo'qolib ketishi ham bu ilmini orqasidan. Rafiq Qoriga Kamolov ham ilm nihoyatda kuchli bo'lgan. Bularni ilmini kuchliligidan xatatchilar ham ko'p. Lekin organlar bu qancha marta chaqirishgan ham hokimiyatga esin birga sal sekinroq gapiring, sal qattiqroq ketyapsiz degan ogohlantirishlar bo'lgan. Lekin qaytmagan, to'xtamagan. Endi o'g'li ashu otasini izidan ketyapti.
Dedi Qorasulik Ravshan Gapirov. O'sh viloyati Qorasuv shahridagi markaziy As-Saraxsi jome masjidining yoshi 35 ga ketayotgan imom xatibi Rashod Qori Kamolov 2010-yilning 12-iyulida ham qo'lga olingan, Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilgan va uni ozod qilishni talab qilgan qorasuvliklarning stixiyali mitingiga bir necha ming kishi yig'ilgach qo'yib yuborilgan edi.
Ozodlik radiosi Rashod Qori Kamolov taqdirini kuzatib boradi. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistonda olingan. O'sha voqealardan keyin o'tgan 7 oy mobaynida ham mazkur shahardagi millatlararo munosabatlar murakkabligicha qolmoqda. O'shning bir vaqtlar kun-tun gavjum bo'lgan markaziy ko'chalarida ham bugungi kunda odamlarni kamdan-kam uchratish mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'shning markaziy ko'chalarida oqshomdan keyin o'zbek millatiga mansub odamlarni uchratish amri mahol bo'lib qoldi. Kam sonli yo'lovchilarning asosiy qismi esa qirg'iz millatiga mansub odamlardir.
Murug'dog'ashib, tinch munosabat qaramida ketibmiz. Endi kimga qanday? Murug'dalar yuribmiz. Pulchalar bordig'ini yaxshilar yuribdi, bu ko'rdasan rajonman.
Xudoga shukr, hozir shahar ancha tinchib qoldi. Mana tunda bemalol ko'chada ketayapman. Hech kim menga daxl qilayotgani yo'q deydi qirg'iz millatiga mansub bo'lgan o'shliklardan biri. O'shning Qirg'iziston ko'chasi boshidan oxirigacha asosan oshxona, restoran, tungi klublar va turli savdo shoxobchalaridan iborat. Iyun voqeasiga qadar bu ko'cha 24 soat mobaynida gavjum bo'lar edi. Biroq O'sh qirg'inidan 7 oy o'tganidan so'ng ham bu ko'chadagi gavjumlik qayta tiklanmadi. Mazkur ko'chadagi savdo shoxobchalaridan birida savdo qiluvchi Oyjamolning aytishicha, bu ko'chada oqshom payti umuman boshqa millat vakillarini uchratib bo'lmaydi.
Eskisinden şu, keçi 11 yıl geçen işteyiz. Adamlarına kırk dilimiz. Kırgız'dan başka, mesela başka ulutlardan görüşük.
Kechki soat 11 gacha savdo qilaman. Ko'chada odamlar avvalgiday ko'p emas. Bundan tashqari qirg'izlardan boshqa millat vakillarini ko'chada hech ham ko'rmaysiz, deydi Oyjamol. Ma'lum bo'lishicha, O'sh ko'chalarida oqshom boshlanishi bilanoq militsiya xodimlari ko'payadi. Shahar kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanadi. Shunga qaramay o'zbek millatiga mansub odamlar hanuzgacha oqshomdan keyin ko'chaga chiqa olmaydilar. O'shning Qurmonjon.xo ko'chasida istiqomat qiluvchi Shahobiddin aka buning sababini mana bunday tushuntiradi.
Ellar qo'rqib chiqqani ko'chaga. O'shda ministrlar kelib, pasport tekshirib, aqchasini olyapti endi deyapti. Bo'ldi mana biz kechqurun biz chiqyapmiz. Qo'rqib chiqqani, qo'rqyapmiz. El qo'rqyapti. Ishkim 9 da mana hozir 7 dan keyin mana katta men ko'chada yashayman. 6-7 dan keyin mashina sarsin yurmayapti. Ha birullari 10, 11, 12 gacha ertamangacha yurardi mashina.
Deydi Shahobiddin aka. Yana bir suhbatdoshimiz Ibrohimjon ham o'zbek aholisining asosiy qismi militsiya xodimlaridan qo'rqayotgani uchun ko'chaga chiqa olmayotganini aytadi. Chunki militsiya xodimlari hujjat tekshirish bahonasida istalgan odamni hibs qilishi mumkin. O'zbek aholisining asosiy qismining hujjatlari esa O'sh qirg'ini paytida yonib ketgan.
Endi tuni uncha ko'cha chiqish yo'q, murdagida yurish yo'q. Shu murdagida mashinalar u yoqqa chiqib yurish yo'q. Endi pasport deb pasportni rejim deydi, boshqa deydi, ministrlar, GAI taraflaridan ham jar qattiq hozir, so'rab surishtirib, endi ehtiyot bo'lib, buningida yurish yo'q-da shu.
deydi Ibrohimjon. Aytib o'tish lozimki, O'sh shahar hokimiyati 2011-yilni millatlararo do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilgan. Ammo 2011-yilning 1-oyi o'tib borayotgan bo'lsa-da, oqshomgi O'sh ko'chalaridagi vaziyat millatlararo munosabatlar va inoqlikning qayta tiklanishi ancha murakkab bo'lishini ko'rsatib turganday. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro hayot sahifasini ochamiz. 21 yanvar kuni Minskda navbatdagi 5 yillik muddatga qayta saylangan prezident Aleksandr Lukashenko qasamyodga keltirildi. Lukashenko rejimiga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqayotgan AQSh va Yevropa ittifoqi inauguratsiya marosimiga o'z elchilarini yubormadi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
21 yanvar kuni Minskdagi Respublika saroyida Aleksandr Lukashenkoning prezident sifatida qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tdi. Inauguratsiya marosimida so'zga chiqqan Aleksandr Lukashenko shunday dedi:
"Да, мы одержали убедительную победу. Ведь вопрос стоял не только в выборе президента. По сути, решалось
Ha, biz shak shubhasiz g'alaba qozondik. Bu yerda nafaqat prezident saylovlari, balki mamlakatning kelajagi masalasi, mustaqil va kuchli bo'lish yoki qaram davlatga aylanib qolish masalasi hal etildi. Kecha hatto yevropaliklarning saylovlarimiz va ularning natijalariga e'tirozlari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Xudoga shukr, dedi Aleksandr Lukashenko. Lukashenko rangli inqiloblar virusi faqat iqtisodiy ijtimoiy muammolarga duch kelgan va hokimiyat aholi bilan qarama-qarshilikda bo'lgan davlatlardagina ro'y berishi mumkin, deya ta'kidladi. O'tgan yilning 19-dekabrda o'tkazilgan prezidentlik saylovida Lukashenko qariyb 80% ovoz bilan 4-chi muddatga prezident etib saylandi. Saylovdan keyin o'tkazilgan norozilik namoyishida yuzlab belaruslar, jumladan muxolifatdan prezidentlikka nomzodlari ko'rsatilgan siyosatchilar kaltaklandi va hibsga olindi. Biroq Lukashenkoning "Yevropaliklarning bizga da'volari yo'q" deyishi yumshoq qilib aytganda haqiqatdan yiroqdir. Belarusda bo'lib o'tgan prezidentlik saylov va muxolifat vakillarining norozilik namoyishi kuch bilan bostirilgani xalqaro hamjamiyat, ayniqsa AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Yevropa ittifoqi Lukashenkoni qasamyodga keltirish marosimida ishtirok etmasligini bildirib, o'z vakillarini yubormadi. Bu qaror Yevropa ittifoqiga a'zo 27 mamlakat tomonidan qabul qilingan, dedi payshanba kuni Bryusseldagi brifingda Yevropa komissiyasining rasmiy vakili Maya Katsyanchich. 20 yanvar kuni Yevropa parlamenti Strasburgda Belarusdagi qatag'onlarni qoralab, maxsus rezolyutsiya qabul qildi. Ushbu rezolyutsiyada 19 dekabr kungi prezident saylovlari Belarusda demokratik o'zgarishlarni yasash imkoniyatini boy berish, deya ta'riflandi va mamlakatda YHXT standartlari asosida yangi saylovlar o'tkazish chaqiruvi bayon qilindi. 31 yanvarda Yevropa ittifoqi tomonidan muhokama etilishi kutilayotgan yakuniy hujjatga ko'ra, sanksiyalar Belarusda barcha siyosiy mahbuslar ozod etilmagunicha va ularga nisbatan jinoiy ayblovlar bekor qilinmaguniga qadar kuchda qolishi ko'zda tutilgan. AQSh davlat departamenti vakili Filip Krouli Yevropa parlamentining Lukashenko rejimiga oid qabul qilgan rezolyutsiyasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi va bunda avval Belarusga nisbatan qo'llangan sanksiyalarni qayta joriy qilishi mumkinligini ta'kidlab o'tdi. Yevroparlament raisi Yezhi Buzik Belarusga nisbatan nafaqat iqtisodiy choralar, balki 2014-yilda Minskda o'tkazilishi belgilangan xokkey bo'yicha jahon chempionati bekor qilinishi mumkinligini ham ma'lum qildi. Belarus Oliy kengashi sobiq raisi Stanislav Shushkevich Ozodlik bilan suhbatda g'arb mamlakatlari sanksiyalarni qo'llashda haq ekanligini aytadi.
Это совершенно очевидно, потому что не надо устраивать инаугурацию.
Albatta ular haq. Bu mutlaqo aniq-ku. Chunki saylovlarda mag'lub bo'lgan shaxsning inauguratsiyasiga yo'l qo'ymaslik kerak. U saylovlarda qalloblik bilan g'olib chiqdi. Aslida u 30% dan ortiqroq ovoz egallagan xolos. Shu sababli u hokimiyatni qatag'onlar va banditchilik bilan ushlab turgan shaxsdir, dedi Stanislav Shushkevich. Yevroparlament deputatlarining fikriga qo'shilmaydiganlar ham yo'q emas. Belarus Slavyan qo'mitasi rahbari Sergey Kostyan g'arbning mamlakat ichki ishlariga aralashuvidan hafsalasi pir bo'lganini aytadi.
Это вельми неразумные санкции.
Bu juda g'alati sanksiyalar. Menimcha bunday munosabat bildirish mutlaqo mumkin emas. Chunki hech kimning o'z g'oyalari, qarashlarini bizga majburan o'tkazishga haqqi yo'q, deydi Lukashenkoni yoqlovchi harakat rahbarlaridan biri Sergey Kaschan. Ma'lum bo'lishicha, Belarus prezidenti inauguratsiyasi marosimida Moskva nomidan Rossiyaning Minskdagi elchisi Aleksandr Surikov ishtirok etdi. Ta'kidlash joizki, Kremlning Belarus saylovlariga o'ta ehtiyotkorona munosabat bildirganiga qaramasdan, marosimga Rossiyaning yuqori rahbariyatidan biror kishi taklif qilinmagan. Ekspertlar buni Moskva va Minsk o'rtasidagi sovuqchilik hanuzgacha saqlanib qolganidan darak deb hisoblamoqda. Belarus hukumatiga Yevropa ittifoqi tomonidan keskin sanksiyalar qo'llanilishi 24 yanvar kuni Yevropa Ittifoqi rahbariyatining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan bo'lajak uchrashuviga qizg'in tayyorgarligi jarayonida amalga oshirilmoqda. Siyosiy va harbiy tadqiqotlar institutining tahlil bo'limi mudiri Aleksandr Xramchikin Yevropa Ittifoqi tomonidan qo'llanilayotgan sanksiyalarni ijobiy baholagan bo'lsa-da, yevropaliklarni ikkiyuzlamachilikda aybladi. Bunday sanksiyalarni Yevropa O'zbekistonga nisbatan ham qo'llashi zarur, deydi u.
Именно нету двойные стандарты. Ну, кроме того, видимо, считается, что ну Азия и что с нее взять.
Bu qo'sh standartli siyosatning o'zginasi. Yevropaliklarda bu Osiyo undan nimani talab qilasan degan fikr ham yo'q emas. Qolaversa, O'zbekiston orqali Afg'onistonga kommunikatsiyalarning o'tishi Yevropaning O'zbekistonga qaramligini oshirmoqda. Gaz neft deganlardek. Misol tariqasida Saudiya Arabistoni dunyoda eng totalitar tuzumga ega bo'lishiga qaramasdan Yevropaning eng muhim strategik hamkori sanaladi. Shu sababli qaramlik mavjud ekan, ikkiyuzlamachilik standartlari saqlanib qolaveradi, dedi Ozodlikka Moskvadagi siyosiy va harbiy tadqiqotlar instituti tahlilchisi Aleksandr Xramchikin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
21 yanvar kuni Minskdagi navbatdagi 5 yillik muddatga qayta saylangan prezident Aleksandr Lukashenko qasamyodga keltirildi. Shuhadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. 21 yanvar kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai yetakchiligidagi hukumat delegatsiyasi ilk rasmiy safar bilan Moskvaga keldi. Safarning ilk kunida hamkasbi Medvedev bilan uchrashgan Kobul rahbarining Moskvadan xavfsizlik va iqtisod bobida yordam kutayotgani aytilmoqda.
Afg'oniston prezidenti sifatida ilk bor Moskvaga kelgan Hamid Karzai ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga yuqori baho berdi.
Since then there has been a steady strengthening and improvement in our relations.
2002-yildan beri Rossiya hukumati Afg'oniston va Pokistondagi xavotir va tahdidlarni yaxshi anglab, tashvishlarimizga sherik bo'lganidan o'zaro aloqalarimiz muttasil tarzda kuchayib, yaxshilanib bormoqda, dedi prezident Medvedev bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Afg'oniston rahbari. O'z navbatida prezident Dmitriy Medvedev Moskva Afg'onistonda barqaror davlatchilik barpo etilishidan manfaatdor ekanini ta'kidladi.
Rossiya хотела бы видеть нашего близкого соседа Афганистан в качестве независимого процветающего.
Rossiya yaqin qo'shnimiz Afg'onistonda bu mamlakatni kelajak 10 yilliklar davomida mustaqil va farovon davlatga aylantira oladigan tizimlar qaror topishini ko'rishni istaydi, dedi prezident Medvedev jumladan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Afg'on prezidentining Moskva safari davomida asosan o'zaro savdo aloqalarini rivojlantirish masalalari muhokama etilmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar esa Afg'oniston va Rossiya o'rtasidagi aloqalar tabiatidan kelib chiqib, uchrashuvlarda asosiy e'tiborning harbiy sohadagi hamkorlik va narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurash bilan bog'liq muammolarga qaratilishini aytmoqdalar. Rossiyadagi Nezavisimoye Voyennoye Obozreniye jurnali mas'ul kotibi Viktor Litovkin Afg'oniston qurolli kuchlarining Rossiya qurollariga muhtojligini aytadi.
Мы представляем Афганистан, по крайней мере, представляли стрелковое оружие, артиллерийское вооружение, даже танки для Северного альянса, который помогал Соединенным Штатам.
Biz Afg'onistonga o'q otar qurollar, artilleriya qurilmalari, hatto Talibonni hokimiyatdan ag'darishda AQSh va NATO kuchlariga yordam bergan Shimoliy alyansga tanklar yetkazib berganmiz va bilishimcha hozir ham yetkazib berayapmiz. Menimcha Moskva so'zlashuvlarida Afg'onistonga Mi-17 rusumidagi vertolyotlar yetkazib berish haqida muzokara bo'ladi. Bu vertolyotlarni Afg'onistonda yaxshi bilishadi va ularni boshqarishni biladigan harbiylar ham ko'p, deydi Litovkin. Mutaxassislarga ko'ra, keyingi yillar davomida Rossiya va Afg'oniston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar ham rivojlanmoqda. Xususan Rossiya muhandislari Afg'oniston milliy energetika tizimini qayta tiklash jarayonida faol qatnashmoqdalar. Bundan tashqari, Moskva Karzai hukumatini qo'llash uchun Afg'oniston qarzlaridan ham voz kechgan. Ammo Rossiya sarmoyadorlarining Afg'onistonda jiddiy muammolarga uchrayotgani ham bor gap va Karzai safari bu muammolar haqida gaplashib olish uchun qulay imkondir, deydi Moskovskiy Novosti gazetasi sharhlovchisi Arkadiy Dubnov.
То, чего в Москве давно ожидали, происходит. То есть Кабул проявляет активную заинтересованность в сотрудничестве с Москвой и более того...
Бүгін Москвада көптен күтілген вақия амалге ашмақты. Кабул Россия білен хамкарлікні күчейдішке қызықш көрсетмақты ва Москвадан тезлік білен юардам күтмақты. Бұны Кәрзай өзі білен алып келген делегация таркебіден хам білсе болады. Айтыш мүмкін ке делегацияге қариб бұтын Афғанистан хүкуматы кірген. Шубай сафар давамыда харби савдадан ташқар энергетика сахастаги хамкарлігу, наркотиклер контрабандасыге қаршы күрашқа айт қаттар хүджетлерінің имзаланышыны күтіш мүмкін, дейді шархлаушы Дубнов. Россияге сафары давамыда Афғанистан президентінің Россия бош вазыры Владимир Путин білен хам учрашы белгіленген.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida bugun qo'ng'iroq qilganlar asosan o'zbekistonliklar va O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari. Bizni xonavayron qilishdi deydi firibgar do'st va sudlarning adolatsizligidan shikoyat qilgan Shahrisabzlik Robiya Xudoyorova.
Ozodlikka chiqib men bir dardimni butun O'zbekiston eshitsin. Shahrisabzga mana bizni o'zimizni Qashqadaryo Shahrisabzga haqiqat yo'q deb men sizga ozodlikka bir yuragimni bo'shatish uchun telefon qiluvdim kecha. Men Qashqadaryoda Shahrisabz tumanidan Xudoyorova Robiyaman. 61 yil tug'ilganman. Fuqaro Xudoy qilib Turdijon bilan 2008 yil turmush qurib, o'rtada 6 nafar farzandimiz, 9 ta nevaramiz bor. Uyim bizga mana uy joyimiz, mashina, boshqa mol-mulklarimiz o'zimizga yarasha yaxshi yashab yuruvdik. Afsuski turmush o'rtog'imning yaqin bir do'stiman deb yurib, turmush o'rtog'imni o'ziga shopir qila olib, sen bu ishingni qo'ymanga shopirlik qilgin deb Rajabov Xolbova Chorshanba qurg'onda yashaydigan Rajab Xolbova aka turmush o'rtog'imni oborib o'ziga shopir qila olib, buni aldab mana shunaqa qilib firibgarlik qilib juda ko'p bizlarni aldab pullarimizni o'ziga o'zlashtira olib hech bizlarni ko'chaga qoldikda hozir pul, uy joy hamma narsamni sotib birovni uyiga kvartiraga o'tirdim og'ajon. Men buni sudga berdim, sud buni olib borib 70 kun qamadi. Yaxshiyam o'sha bir 7-8 ta odamlar oldida 3 ta tilxat yozib bergan, tilxatiga javob bermaydi. Sud anchini 70 kun qamab qo'ydida bilmayman qita andachilik qilib o'rtaga tanish bilishlik qilib mana ishimni hal qilmasa anchi sudda ozod qilib yubordi. Men shu ko'chaga qolib hozir nechi joyda hozir bir xat yozgan bo'lsam Toshkentga biror javob kelyapti. Hurmatli prezidentimizni qarorlarini bular nimaga olmayaptida inobatga olmayapti bular nimaga ilmayaptida bizlarni Qashqadaryoni xodimlari. Men shuncha joyga xat yozdim bajargin shuni ishini deb bir 28-30 ta xat kelgan lekin meni hech kim tekshirmayapti.
Deydi firibgar do'st va sudlarning adolatsizligidan shikoyat qilgan Shahrisabzlik Robiya Xudoyorova. Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan 80 yoshli otaxon u Ozodlik radiosiga tanqidiy munosabatda bo'ladigan tinglovchilarga o'z munosabatini bildiradi.
Men Surxondaryodan Ozodaman men. Bunisi so'ramasdim-da sizlardan qadirdingan.
Xo'p.
Nima Qoraqalpog'istondan 4 kun yaradan hali Zülfiye Beyaliyeva'nın tabiri bilen bir nima qil so'ramoqchiyim da şunu da şunu da tabir nima bo'ldi mesalanın men o'zim uchun bir ikki bo'lib aytibman yotib bunda şunun uchun Alloh shifosini bersin demoqchiman da şunu nima bo'ldi degan ko'p shundiradi deb eshitdim deb sizlardan menda.
Yo'q eshitdik biz bir yangilik bo'lsa aytamiz hozir endi uni operatsiyaga tayyorlashyapti-ku. Inshaalloh operatsiya bo'lsin keyin aytamiz-da.
Çünkü benim de sizlerde ben 70 yıldan beri ben fakat sizlerde işlemem de. Sizlerden ahbaratları alamam böyle vakti uçurup görmüyor herhalde yanda. Bu taşkildeki de işlemem ben. Bunlar o Türk sıradı, yalgan sıradı bunlar. Bu meytadan aşırıda kanıtlar böyle şunu için yakmaydı. Sizler göre ama sizler şuncu da kankeretle Ali Bey. Ne dedi savablı, hayırlı, yüze doğru. Yaptı kapırasınlar şulardan arasına çıkıp harika şulardan yumuşunu hırlarına yarışı işini halkı birasına rastgele adamsınlar da şunun için hemen sizlerine şu 72 yildan beri sizlarni tanlaganman, sizlarni muxlislarimman men.
Ota, mana eshitib borayotgan bo'lsangiz, ba'zi tinglovchilarimiz aytadiki, sizlar faqat O'zbekistonni yomonlaysizlar, Karimovni yomonlaysizlar deydi. Nima deysiz ularga?
Endi o'l adamning ham o'zining dunyo qarashi bor, har bir odam o'zining dunyosini o'zining qarashimini o'lchaydi-da, shu odam haligi yuqorida o'tirgan mansabdorlarning bir qandaydir yaqinlik tomonlaridan bo'lsa kerak, odamlardan bo'lsa kerak, shular o'rgatgan bo'lishi mumkin. Har endi ikki odamning birovi o'zi ayg'oqchi bo'lib ketgan. Shunday shunday deb yomonlayotgan deb keyinan bir telefon qilib aytgan bo'lmayman deb qo'liga bir 5000-4000 pul bergan bo'lsa, shu yerda chiroy aytganda sizlar o'nga ham xafa bo'lmasa kerak, bundaylar ham kerak biz degan niyatimizga.
Deydi Surxondaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan 80 yoshli otaxon. Salimboyni xalq yaxshi ko'radi deydi Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Ochil Mirzoyev.
Men Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan Mirzoyev Ochil degan muxlislaringiz bilan gaplashyapman. Bir haftadan beri shu Ozodlik radio stansiyasida mana bu Salim Abduvaliyev haqida har xil fikr aytilmoqda. Men ham shu kishi haqida o'zimning fikrimni aytmoqchiman-da.
Marhamat.
Endi biz sovet tuzumini haqiqatdan qoraxo'rlikka asoslangan, byurokratiyaga asoslangan bir mustabid tuzum deb tan olganmiz. Endi o'sha tuzum davrida yomonotli bo'lgan odamlar albatta o'sha tuzumga zimdan hech kimga bildirmasdan kurash olib borgan. Men o'ylaymanku o'zimcha o'sha Salim aka ham o'sha paytlari o'sha poraxo'rlarni o'sha byurokratlarga bo'yin egmasdan beklarda yashab turib o'sha tuzumni yengib o'tdi deb hisoblaymanda. Mana endi mustaqillik bo'ldi. Mustaqillikdan keyin o'sha Salim akani o'sha lekin yana bir xillar haligi kriminal avtoritet u deydi. Lekin aslida oladigan bo'lsangiz, u kishining uyiga borib kelganlar mana shu Ozarbayjondan gapirayaptiki, u kishi xonadoniga nihoyatda bir haqqo'y, qattiqqo'l rahbar o'g'illarini o'qitish uchun bor kuchini sarflaydi. Mana shu xotinlaridan muomalada ham o'zi musulmon kishi xonadonlari tinch, osoyishta, odam ko'rsa xavas qiladigan darajada juda bir ajoyib hayot kechirmoqda. Mana shu kambag'allarga yordam beradi deb o'sha yerda yashayotganlar. Endi u kishi o'zbek kishi, qolaversa musulmon kishi. Men o'ylaymanki, bugun shu Ozodlik radiosidan va shunday masalan bugungi kunda o'sha Salim akaday Tojikistonda bo'lmasa, Qirg'izistonda bo'lmasa, Qozog'istonda bo'lmasa, endi biz o'zbeklar o'sha kishiday xalqimizga, elimizga, kambag'alga yordam beradigan va kerak bo'lsa o'zbek millatini butun jahonga tanitadigan kishi bo'lib buyurganda qani edi o'zbeklar? Axir shunday darajaga yetgan mana shunday bizning hamyurtimiz ekan, biz havas qilaylik. Axir u kishining hayoti biz uchun o'rnakdir. Rahmat so'z berganingiz uchun.
Deydi Ochil Mirzoyev. Salim Abduvaliyev haqidagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishi davom etmoqda. Jumladan Roma degan muallif yozadi. Manzil SSSR. Agar xalq davlat idoralari va davlatni boshqarayotganlarga ishonchini yo'qotsa, bechora xalq kimni oldiga borib shikoyatini aytsin? Shu Salim aka degan odam xayriyat bor ekanki, prezident ham u odamdan cho'chib turadi. Salim akani prezidentlikka nomzod qilib o'sha kishini saylash kerak. Balkim samarqandliklar qo'llab-quvvatlaydi, chunki Samarqandda hozir na gaz, na svet, na xalqiga $500 Karimov minbardan turib aytgan ish bor, deb yozadi. Yunusoboddan yozadi Akramjon degan muallif. Hozir eng obro'siz odam o'qituvchi. O'qituvchi haqida ziqna, mayda gap, pedant kabi gaplar aytamiz. Toshkentda eng zo'r xizmatga loyiq odamlar SMB, prokuratura, militsiya, GUIN, prezident apparati. Ulardan ham zo'r odamlar, ular Polojenislar. Bular Salim G'afur Polojenislar, ruscha yozibdi. Bular Salim G'afur va Baxti. Toshkentliklar uchun ideal bu Abramovich. Sizlar qanaqadir qodirilarni gapirasizlar. Hayotda orqada qolganlar, deb yozadi Yunusoboddan Akramjon. Mirsamat degan muallif yozadi. Bizda Toshkentliklar uchun boy ota Salimboyvatcha bu absolyut avtoritet. Bizaga Samarqandlik Karimov ham, Surxondaryolik Inoyatov ham bir pul. Bizani Salimboyimiz bor, u yetimlarni boshini silaydi, beva bechoraga yordam beradi. Kechagida boy ota bizani mahallaga 80 ta chinni lagan padarka qildilar. Har kuni oshda Salim akani lagani deb insonlar tabarruk qilmoqda. mana sizlarga sahovat, mana sizlarga sahovat pesha, yashasin Salim aka, yashasin razborchiklar, deb yozadi Mirsamad degan muallif. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, agar sizda ham shunday bir fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring va fikrlaringizni yozib qoldiring. Va eslatib o'taman, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan fikrlar bu tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yangi to'lqinlarda uchrashamiz.